kvinden, der gik i 1000 stykker. Forfattere Mette Finderup og Tina Hebøl Arbjørn. Antal spillere 4 og en spilleder. Tid bør køres på 4 timer. Alder 18 plus. Trigger warnings. Misbrug af børn og psykiske traumer. Layout af Thomas Munkholdt. Forside af Jesper Højland. Og kunst af Kim Nobel. Tak til vores spiltestere, Louise Amalie Juhl, Dorte Nielsen, Tim Slumstrup, Nikolaj Strøm Steffensen, Maja Krone, Marie Holm, Sara Piana Sederstrand og Pia Hvid Jacobsen. Også tak til Christian Bak Petersen og Christoffer Apollo for feedback på teksten. Særligt tak til René Husted for indtaling af scenariet som lydfil. Intro. Kvinden, der gik i 1000 stykker, er et drama om forholdet mellem teenageren Emma og hendes mor Pil. En kvinde, der lider af personlighedsspaltning som følge af et voldsomt traume fra sin barndom. Scenarieteksten begynder med 9 sider, der forklarer scenariets opbygning, virkemidler og hvordan du kører det i praksis. Herefter følger et scenekatalog, der skal afvikles fortløbende i en fast struktur, bestående af 29 scener og en afslutning. Du behøver ikke at lære scenerne udenad. Sidst i scenariet finder du materiale til spillerne og scenariets foromtale. Spillerne er forskellige dele af Pils personlighed. Den handlekraftige Margrethe, den moderlige Elise, den livsnydende Adam og den tænkende No. Spillerne er derudover fælles om at spille datteren Emma. Pil er navnet på kroppen. Hun er ikke en selvstændig karakter og deltager ikke aktivt i scenariet. Fortællingen starter i datterens tidlige år og slutter den dag, moren må tage en stor beslutning. Vil hun gå i behandling med elektroshock, der kan fjerne de mange personligheder og kun lade en af dem tilbage og skabe ro i Emmas liv? Eller vil dele personlighederne integrere sig i hinanden, så Emma kan få glæde af alle personlighedernes mange facetter? Undervejs i scenariet flytter en ny nabo ind. Mødet med ham retraumatiserer Pil og vækker en ny ubehagelig delpersonlighed i kroppen, der skubber til både ydre og indre handling. Handlingen foregår både i den ydre fysiske virkelighed, hvor der kun er én personlighed til stede ad gangen, og i et indre metarum i Pils hoved, hvor delpersonlighederne sameksisterer og kan kommunikere med hinanden. Scenariet har faste mekanikker, som hjælper spillerne til at bryde ind og overtage styringen af Pils krop på skift, så det understøtter dramaet. Hvad er personlighedsspaltning? Personlighedsspaltning kaldes også dissociativ identitetsforstyrrelse. Tilstanden kendetegnes ved, at en person har flere personligheder, der på skift overtager og kontrollerer kroppen. Ofte er tilstanden forbundet med hukommelsestab, så de enkelte personligheder ikke kender til de øvriges eksistens og ikke husker, hvad der er sket, mens han eller hun har været væk fra kroppen. Personlighedsspaltning er ikke medfødt, men opstår typisk i forbindelse med et voldsomt traume, som personen ikke har kunnet kapere. I stedet har vedkommende ladet sin personlighed splitte op i flere dele for på den måde at flygte væk fra virkeligheden og gemme sig for det forfærdelige, der er sket. Kunstnerisk frihed. I dette scenarie har vi valgt at tage os den frihed, at delpersonlighederne meget hurtigt, i scene 3, bliver klar over hinandens eksistens og i resten af scenariet har mulighed for at tale sammen. Vi er klar over, at dette i langt de fleste tilfælde af dissociativ identitetsforstyrrelse ikke skildrer virkeligheden, men det skaber bedre rammer for dramaet mellem karaktererne. Vi vil understrege, vi ser dissociativ identitetsforstyrrelse som et alvorligt emne. Vi har absolut ingen intention om hverken at nedgøre eller gøre grin med folk, der lider under personlighedsspaltning. Pils traume. Hovedpersonen i Kvinden, der gik i 1000 stykker, var 9 år, da hun blev udsat for en meget traumatisk hændelse. Vi har med vilje valgt ikke at udpensle, hvad det præcis er, der er sket. Dels er det en pointe, at Pil har fortrængt detaljerne. Rent scenariemæssigt giver det også mere spil, at spilpersonerne og spillerne selv kan diskutere, gætte og frygte, hvad der er sket, end at der er en objektiv sandhed, de skal forholde sig til. Det usagte er hæsligt i sig selv. Der er dog ingen tvivl om, at traumet har en karakter af misbrug. I løbet af scenariet bliver det også klart for spillerne, at det var volde, den nye nabos far, der stod bag, og at hans forbrydelse har været modbydelig nok til, at han i sin tid blev dømt til forvaring og stadig sidder på en lukket institution. Baseret på en virkelig historie. Inspirationen til Kvinden, der gik i tusind stykker, er hentet fra virkeligheden, hvor kvinden Kim Noble lever med over 100 forskellige personligheder, efter at være blevet misbrugt som barn. Alligevel har hun, skråstreg de, formået at opfostre deres lille datter. Undervejs i et terapiforløb begyndte Noble at gå i kunstterapi. Flere og flere af hendes personligheder tog maleriet op, og i dag lever hun, skråstreg de, af deres kunst. Malerierne er så forskellige, at kunsteksperter har udtalt, at de umuligt kan være skabt af den samme person. Som forfattere blev vi især fascineret af samspillet mellem mor og datter. Hvordan er det at vokse op og aldrig vide, hvem mor er i dag? Eller hvad mor synes i dag? Hvilket køn, alder og interesser mor har i dag? Kim Noble har flere gange udtalt, at det eneste, hendes mange personligheder har til fælles, er den ubetingede kærlighed til barnet. Og det er dette komplekse forhold, vi har ønsket at undersøge nærmere. I scenariet er det Kim Nobles egne malerier, der er brugt. Hvis du vil vide mere. Alt, hvad du skal vide om personlighedsspaltning i forhold til scenariet, står her i teksten. Men hvis du har lyst til at dykke mere ned i skildringer af personlighedsspaltning, så anbefaler vi disse links. Du kan i scenariets skrevne udgave her finde to links, henholdsvis et link til YouTube, og om en dansk dokumentar, der kan ses på TV2 Play. Festival 2024. Hvis du skal være spilleder på Kvinden, der gik 1000 stykker på Festival 2024, kan du hente en materialekuvert i infoen. Her ligger scenariet i farveprint. Der vil også være scenekort, trykt på tykkere papir, som gør dem lettere at håndtere under spillet. Vi anbefaler også, at du kommer til spillederbriefingen, hvor vi kører en af opvarmningsscenerne for at komme i stemning, og du får udleveret en pensel, som er en del af scenariets spilmekanikker. Scenariets opbygning. De to fiktionsrum. I Kvinden, der gik i 1000 stykker, arbejder vi med to fiktionsrum. Det ene symboliserer Pils møde med den ydre, fysiske verden. Her styrer spillerne på skift kroppen og spiller over for en anden person, som enten er Emma eller en birolle. Det andet fiktionsrum ligger bag kroppen i lokalet og kaldes metarummet. Metarummet er en slags indre bevidsthed, hvor de delpersonligheder, der ikke pt. Er i kroppen, spiller sammen, observerer og diskuterer, hvad der sker. Bortset fra de to opvarmningsscener, udspiller både den fysiske virkelighed og snakken i metarummet sig samtidig. Når karaktererne er i metarummet, har de ingen indflydelse på virkeligheden. Det får de kun ved at overtage kroppen. Og den er der kun en af dem, der kan kontrollere ad gangen. Når en delpersonlighed styrer kroppen, skal vedkommende ikke forholde sig til, hvad der bliver talt om i metarummet. Vedkommende skal blot fokusere på samspillet med den person, de sidder overfor. Se tegningen af rummet. Karakteren kan godt huske, hvad der er blevet talt om i metarummet, og bruge det, når de styrer kroppen. I de scener, hvor en af spillerne spiller Emma, kan deres delpersonlighed ikke være en del af metarummet. For at holde styr på de to rum, er scenariet bygget op om en stram struktur, der løsnes i takt med, at spillerne bliver fortrolige med deres karakterer og scenariets mekanikker. I løbet af scenariet får spillerne mere medbestemmelse, og til sidst er det alene op til dem, hvordan fortællingen afsluttes. I opvarmningsscenerne prøver alle at spille deres karakter, og de indøver scenariets basale mekanikker i overskuelige steps. De prøver at overtage kroppen, og de skiftes til at spille Emma. Akt 1, varighed 40-50 minutter, har faste scener. Ved hver enkelt scene står der, hvem der spiller Emma. I dette akt etableres det kaotiske hverdagsliv med Emma og hendes omskiftelige mor, og karaktererne opdager hinanden og begynder at tale sammen. I slutningen af akt 1 flytter den urovækkende nabo ind, der vækker det oprindelige traume i Pil til live. I akt 2, 60-70 minutter, kender spillerne scenariets ramme. De kan herfra selv bestemme, hvem der spiller Emma i de forskellige scener. Vi har dog skrevet forslag ind, hvis de ikke selv kan vælge. Herfra kører scenariet i realtid, hvor Emma er 14 år. I dette akt etableres naboen Marco som ydre skurk. Mødet med ham trigger Pils barndomstraume, og som følge deraf dukker en ny delpersonlighed op, som bliver karakterernes store indre fjende, Wolfgang. Han er anderledes, farlig og uregerlig. Karaktererne kan ikke tale med ham i metarummet, og de kan ikke overtage kroppen fra ham. Han er ikke sød ved Emma, og han har en plan om at gennemføre et elektroschok, der vil efterlade ham alene i kroppen og udradere de andre. I akt 3, 45-55 minutter, er det op til spillerne, hvordan scenariet slutter, og hvem af dem, der eventuelt skal stå tilbage som eneste overlevende personlighed. I dette akt samles trådene i både den ydre og indre konflikt. Det spidser til med naboen, som hentes af politiet. Wolfgang optrapper trusselsbilledet, og spilpersonerne bliver tvunget til at se sig selv og deres respektive begrænsninger i øjnene. Scenariet slutter på en af tre måder. A. En af karaktererne tager elektroschokket og er herefter alene med Emma, fordi de andre forsvinder. B. Wolfgang tager elektroschokket. Alle personerne forsvinder. Han er alene med Emma. C. Karaktererne kan begynde en længere helingsproces og derigennem vokse til én samlet personlighed, som får Wolfgang til at forsvinde. Spillernes fem karakterer. Her følger en kort beskrivelse af de fire delpersonligheder, som hver spilles af én person, og af Pils datter Emma, som de fire spillere er fælles om. Vi anbefaler, at du læser de fulde beskrivelser af karaktererne, inden du læser scenerne. Elise var til stede i Pils krop, da Emma blev født. Hun er et biseksuelt, vildt og flagrende moderdyr, sansende, instinktiv og kropslig, men duer ikke til daglige, praktiske og økonomiske ting. Hun bruger penge, melder sig til kurser og råder. Margrethe er handlingsaspektet af Pil og er god til at snakke med kommunen. Hun sørger for, at dagligdagen kører, men er indebrændt over, at hun ikke har opfyldt sine egne ambitioner. Hun rydder op, køber ind, betaler regninger og søger job. Adam. Når Adam ser sig i spejlet, ser han en heteroseksuel levemand. Han var med ved Emmas undfangelse og anser sig som Emmas far. Adam er den sjove far, der bruger penge på sin datter, men flygter fra sit daglige ansvar. Han har et galleri, hvorfra han sælger alle karakterernes malerier, og han gemmer pengene. No. Den strategisk tænkende del af Pil. No ser sig selv som en non-binær teenager, der ikke er Emmas mor, men i stedet er hendes nærmeste ven. No er en af de fire, der er tættest på traumet og lider af angst. De bruger meget tid på at male og er ret talentfuld, drikker Red Bull og stener Netflix. Emma. Pils helt almindelige teenage-datter, som mest af alt er forvirret og frustreret over sin mors skiftende personligheder. Hun savner stabilitet og en far. Spilmekanikker. Spilmekanikkerne er helt essentielle i Kvinden, der gik i 1000 stykker. Alle virkemidler er ret intuitive, når først spillet kører. Og der er lavet to historierelevante opvarmningsscener, så spillerne er sikre på, hvornår og hvordan de skal bruge deres virkemidler, før scenariet for alvor går i gang. Spillederens mekanik. At give scenen fri. Et centralt element, som du suverænt styrer. Det er dig, der vurderer, hvornår det er det optimale tidspunkt at give scenen fri. Når scenen er fri, kan de andre delpersonligheder overtage kroppen. Det sker, når du lægger en særlig ting frem på bordet, så alle kan se den. På festival bruger vi en pensel, fordi den symboliserer noget, karaktererne har til fælles, nemlig maleriet. Spillernes mekanik. Den spiller, der styrer kroppen lige nu, kan ikke selv beslutte, hvornår vedkommende vil forlade Pils krop. Vedkommende er fanget og har ansvaret for kroppens handlinger og må forblive i en muligvis pinefuld situation, indtil en anden delperson bryder aktivt ind og overtager. Dette er først muligt, når du har lagt penslen frem og givet scenen fri. I praksis sker det ved hjælp af to bevægelser. Når en delperson træder frem fra metarummet og uden ord lægger en hånd på skulderen af den spiller, der er i kroppen, kan det oversættes med "jeg vil til". Skiftet sker imidlertid ikke, så længe hånden bare ligger på skulderen. Håndspålæggelsen betyder, at den, der er i kroppen, ved, at der snart vil ske et skifte, og at spilpersonen selv snart vil forsvinde ud af kroppen og ind i metarummet. Spilpersonen kan derfor pludselig få meget travlt med at få sagt, hvad der skal nå at siges. Skiftet sker imidlertid ikke før det øjeblik, den indtrængende spilperson løfter hånden fra skulderen igen. Dette giver den indtrængende delpersonlighed mulighed for at vente på den helt rigtige timing, der giver det bedste drama til situationen og scenen. Eksempel fra spiltest. Adam forsøger at slå op med kroppens kæreste. Det synes Elise er en virkelig skidt idé. Hun lægger hånden på hans skulder. Nu ved Adam, han har travlt. Men selvom han bliver hurtig og snuble, når han ikke at afslutte forholdet. Elise løfter hånden, og i samme øjeblik overtager hun kroppen og fortæller kæresten, hun bare var lidt forvirret, og at det ville være så dejligt, hvis de kunne flytte sammen og se endnu mere til hinanden. Notabene. Spillerne bør selv styre denne mekanik. Hvis I ender i en situation, hvor spillerne bliver ved med at skifte frem og tilbage i kroppen, så skiftene ødelægger fortællingen, kan du altid klippe scenen og bede spillerne om fremover at give hinanden lidt mere plads. Særregel Wolfgang. Delpersonligheden Wolfgang, som du spiller, har karaktererne ikke magt over. De kan ikke bryde ind i kroppen, når det er ham, der har den. Lad penslen blive væk fra bordet, og lad være med at forklare det for dem. Lad dem i stedet mærke afmagten første gang, han dukker op i scene nummer 10, og de opdager, at ingen af dem kan overtage kroppen. Emmas spilmekanikker. Når man spiller Emma, har man to mekanikker at arbejde med. Begge står beskrevet på det papir, der ligger ved spilstart på Emmas plads. At tvinge et skifte igennem. Som alle andre teenagere ved Emma præcis, hvilke knapper hun skal trykke på for at trick sin mor, og det giver hende en ikke ubetydelig magt. Hvis Emma i en samtale siger, nu stopper du, vil mor skifte automatisk. Den, der er i kroppen, må gå og efterlade pladsen til en anden. Hvis ikke en anden spiller overtager sig selv og med det samme, peger du på den, der nu er tvunget til at overtage kroppen i scenen. Særregel Wolfgang. Emmas nu stopper du mekanik virker ikke på Wolfgang. Derfor kan scenen mellem hende og ham, scene nummer 28, blive en voldsom oplevelse for den, der spiller Emma. Hvis det sker, kan du altid henlede spilleren på Emmas andet virkemiddel. At slutte en scene. Scenariets kerne er forholdet mellem Emma og hendes mor. Hvis Emma rejser sig fra stolen og skrider fra en scene, er scenen øjeblikkelig slut. Din opgave som spilleder. Kvinden, der gik i 1000 stykker, er et scenarie, der kræver en del af dig som spilleder. Det er ikke fordi, det som sådan er svært at køre. Du er bare på det meste af tiden og har mange forskellige opgaver. 1. Du skal gøre lokalet klar. 2. Der er 5 biroller, der spilles af dig. 3. Du skal starte, beskrive og klippe de enkelte scener. Og 4. Du skal markere, hvornår spillerne må bryde ind og overtage Pils krop i de enkelte scener. Lokales opsætning. Der skal stå et enkelt bord i midten af det lokale, I skal spille i. Det må gerne stå lidt ensomt og øde, så skub eventuelle andre borde ud til væggen. På hver side af bordet stiller du en stol. Dette er det intense virkelighedsrum, hvor kroppen møder verden. Den, der spiller kroppen, sidder altid på den samme stol. På den anden side sidder den, der spiller Emma, eller dig, når du spiller en biperson. Cirka en meter bag kroppens stol placerer du 3 andre stole. Dette er metarummet i Pils hjerne. Her sidder delpersonerne og taler med hinanden, når de ikke er i kroppen. Som spilleder behøver du ikke forholde dig til, lytte efter eller blande dig i, hvad der sker i metarummet. Du skal i stedet koncentrere dig om virkeligheden, altså de 2 stole ved bordet og dem, der sidder på dem. Vær derudover sikker på, at din scenekort ligger i den rigtige rækkefølge, og at du har et ur, og læg den pensel, du får til briefing, frem på bordet. Bagerst i scenariet finder du en side, der hedder, når du spiller Emma. Læg den ved den plads, Emma skal sidde på. Nu er du klar til at modtage dine spillere. De 5 bipersoner, du skal spille. Sundhedsplejersken. Sundhedsplejersken er kun med i en opvarmningsscene. Hun er meget bekymret for Emma og lidt nedladende, når Elise er i kroppen, men lader sig besnære af Margrethes ordentlighed. Men barnets numse er jo helt rød. og den her sparkedragt er alt for lille. Du kan nok forstå, det ikke går. Vi må jo først og fremmest tænke på den lille pige. Psykologen. Du bestemmer selv psykologens køn, men i teksten refererer vi til vedkommende som hun. Psykologen er dygtig og professionel. Lyttende, spørgende og nogenlunde i stand til at se, når Pil skifter personlighed. Fra scenariets start kender psykologen til alle fire karakterers eksistens, men hun møder først Wolfgang senere i fortællingen. Psykologen kan kalde de forskellige personer frem, hvis hun har brug for at høre deres mening. Parenthes, men vi anbefaler, du holder igen med denne mekanik. Spillerne kan ofte selv finde ud af at skifte. Hvad tænker du selv om din reaktion på den nye nabo? Du virker så oprevet. Hvor kommer dæmon fra? Naboen Marco. Marco Nielsen er den nye nabo, der flytter ind i slutningen af akt 1 og er scenariets ydre skurk. Det var hans far, Volle Nielsen, der i sin tid gjorde noget ved Pil, der var så slemt, at det fik hende til at spalte ud i flere personligheder. Marco er ikke som sin far, men han er stadig en træls type med hang til pure unge piger. Han skal helst tænde alle mulige grimme tanker i karaktererne, der vil gøre alt for at beskytte Emma imod ham. Spil ham fanden i voldsk og overlegen. I dag har Marco cirka samme alder, som faren havde, da han gjorde forfærdelige ting ved Pil. En mand sidst i 30'erne. Hvad fuck, Kælling? Jeg holder jo ikke pigen fanget. Hun kan bare gå sin vej. Er du helt rigtig i hovedet? Frida. Frida er Alices og dermed alle karakterernes elsker. Hun er en glad skulptør og fritidsshaman, der virkelig elsker Elise og konsekvent kalder hende for skat. Frida er rummelig i en grad, så det næppe er helt sundt for hende selv. Hun skælder aldrig ud, men er nærværende, empatisk, bevarer fatningen og forsøger at forstå det meste fra karakterernes synspunkt. Frida er delagtiggjort i Pils personlighedsspaltning. Hun vil være parat til at tale Pil efter munden for at berolige hende, lige meget hvilken af personlighederne hun sidder overfor. Det er også meget at tage ind lige nu. Det forstår jeg godt. Måske skal vi snakke om din nye kjole, når du har hvilet lidt. Adam, eller er det nu? Wolfgang er den del af Pils personlighed, der bærer på selve traumet. Han har været fortrængt indtil Markus' indflytning vækker minder, og dermed også ham til live i kroppen. Spil ham med al den maskuline giftighed, du kan komme i tanke om. Spillerne må meget gerne frygte, Wolfgang kan finde på at forgribe sig på Emma, men Wolfgang bliver aldrig fysisk i scenariet. Som de andre delpersonligheder elsker han sin datter. Wolfgang er scenariets indre skurk, der ønsker at slå de andre delpersoner ihjel, så han kan have kroppen for sig selv. Fordi han er så tæt knyttet til det oprindelige traume, kan karaktererne slippe af med ham ved enten selv at tage elektroshock, eller at integrere sig i hinanden og søge mod at blive én personlighed. Det er bare ikke i orden, du smiler sådan til en fremmed mand, Emma. Han kan jo kun forstå det som en invitation til mere. Er det måske det, du vil? Hvad? Er det? Sådan arbejder du med scener. Scenekort. Kvinden, der gik i 1000 stykker, består af 29 fortløbende scener, som alle er øjebliksbilleder i Pil og Emmas liv, plus en afslutningsscene. Det betyder, at du i gennemsnit har 6-7 minutter til at afvikle en scene, hvis du vil nå at køre hele scenariet på 4 timer. Parenthes, så er der også en time til at lande i lokalet, fordele roller, bio-breaks osv. Hver scene har sit eget kort, hvor der står, hvad du skal vide. Hvert scenekort består af scenens nummer. Parenthes, det er smart, hvis du kommer til at tabe stakken på gulvet. Nogle scener er mærket med et lille kryds efter scenens nummer. Hvis tiden er ved at løbe fra dig, er det disse scener, vi mener, måske lettest kan springes over. Scenenavn og setup. Her ser du, hvem der starter i kroppen, og hvem der sidder i stolen overfor. Bemærk, at det er fra akt 2 og frem efter, at spillerne selv, der bestemmer, hvem der har Emmas rolle i de enkelte scener. Vi kommer bare med forslag. Eventuel alder. Under opvarmning og i scenariets første akt spiller I nedslag i Emmas tidligere liv. Emmas alder på scenens tidspunkt er angivet her. Setting. Her ser du, hvad scenens essens er. Det kan være handling, et mål for scenen eller et mål for karaktererne. Nota bene. Det er ikke det samme, som at personernes mål skal opfyldes. inspiration, er tænkt som hjælp til den, der sidder i stolen over for kroppen. Det kan være dig i en birolle, eller en af spillerne, der spiller Emma. Hvis det er en scene, hvor Emma er med, lægger du kortet på hendes plads, når du har præsenteret scenen, så Emmas spiller har noget at lade sig inspirere af. Sådan kører du en scene. Punkt 1. Begynd med at sige, hvad scenen hedder. Hvem er delpersonerne, der skal sidde på kroppens plads, og hvem der sidder i stolen overfor? Eksempel. Næste scene hedder Løbet tør for nødjoints. Nå starter i kroppen. Elise spiller Emma. Det betyder selvfølgelig ikke, at det er rollen Elise, der spiller Emma, men at den spiller, der normalt spiller Elise, har Emmas rolle i denne scene. Punkt 2. Forklar, hvad scenen går ud på. Enten ved at læse op fra kortet under setting, eller ved at fortælle og beskrive scenen med dine egne ord. Punkt 3. Læg scenekortet på pladsen over for kroppen. Så kan spilleren, der spiller Emma, parentes eller du selv, hvis du spiller en af scenariets bipersoner, finde inspirationen til scenen. Punkt 4. Den, der skal spille over for kroppen, skal have tid til at læse på sedlen og lande ordentligt. Tjek, om vedkommende er klar. Punkt 5. Lad spillerne begynde. Når du synes, det er passende, lægger du penslen på bordet. Hermed er der åbnet for, at de andre personligheder må begynde at overtage kroppen. Sommetider kan det være godt at vente med at åbne, så delpersonligheden når at lide lidt i en akavet situation. Andre gange vil det give mening at åbne scenen hurtigt. Punkt 6. Stop scenen på det rigtige tidspunkt. Scenen ender øjeblikkeligt, hvis Emma forlader sin stol, parentes, se under spilmekanikker. Ellers er det dig, der slutter scenen. I stedet for at lade spillerne spille scenen død, giver det bedre effekt, hvis du klipper på et højdepunkt, ligesom i en film. Spillerne behøver altså ikke at have spillet alt det, der står på scenekortet færdigt, når du klipper. De kender allerede scenens indhold, og du skal mere se scenen som et intenst øjebliksbillede. Klip hellere lidt stramt end for løst. Eksempel. Emma. Men mor, jeg er bare et barn. Du kan da ikke sende mig ud på gaden og hente joints. No. Der er simpelthen ikke tid til, at du er et barn længere. Du kan hente dem ned på Vestergade i nummer 7. Spilleder. Klip. Kom godt i gang. Dette afsnit hjælper dig til at komme godt i gang med scenariet, når spillerne er landet i lokalet, og til at huske på de vigtigste ting undervejs. Punkt 1. Introduktion. Læs gerne foromtalen højt for spillerne. Du finder den bagest i scenariet. Fortæl. Dette er et drama, der fokuserer på forholdet mellem moren Pil og datteren Emma. Det er sat i nutidens Danmark, tæt på Roskilde. Selvom det er et drama, hvor man gerne griner undervejs. Det består af tre akter med faste scener, som du sætter. Vi anbefaler to pauser undervejs, efter scene 9 og 21. Spillerne får lov at bestemme scenariets slutning. Og som nota bene er det vigtigt, fortæl ikke spillerne handlingen i scenariet. Punkt 2. Temaer. Grooming og misbrug af børn er en del af scenariets baggrund. Det er ikke noget, I skal spille. Derudover er der temaer som hverdag, forældreskab, mødet med omverdenen, indre kaos. Punkt 3. I er in-game det meste af tiden. Alle er med i alle scener, parentes bortset fra de første to. I skal altså ikke sige, min person siger, men rent faktisk være personen og sige det. Punkt 4. Minimal fysisk kontakt. Ud over en hånd på skulderen. Punkt 5. Forklar om personlighedsspaltning. Personlighedsspaltning udløses typisk, når kroppen oplever traume og gemmer sig fra det forfærdelige, der er sket. I virkelighedens verden kan delpersonlighederne ingenting huske, når de ikke styrer kroppen, og de kan ikke kommunikere med hinanden. Det kan de godt til dette scenarie. Scenariet er inspireret af rigtige personer, nemlig kunstneren Kim Noble og hendes datter. Noble har omkring 14 delpersoner som maler. Kunsteksperter har udtalt, at hendes malerier umuligt kan være malet af den samme person. Nobles personligheder har formået at beholde datteren, som nu er voksen og velfungerende. Punkt 6. Roller. Spillerne får hver deres delpersonlighed, som er del af samme krop. De kender ikke hinanden fra starten af. De er fælles om at spille datteren Emma. Du spiller birollerne. Punkt 7. Mekanikker. Der er to stole ved bordet. På den ene sidder kroppen, den anden benyttes af birollerne og Emma. Kun én kan styre kroppen ad gangen. De tre stole bag kroppen udgør metarummet. I metarummet kan man tale med de andre, der ikke pt. Styrer kroppen. Man kan også følge med i, hvad der sker ved bordet. Den, der er i kroppen, kan ikke selv slippe ud af den. Det er kun dem fra metarummet, der kan skifte ind. Hånd på skulder betyder, jeg vil til, og at skifte er på vej. Hånd løftet af skulder betyder, nu sker skiftet. Du åbner for muligt skifte ved at lægge penslen synligt frem i de enkelte scener. Man kan godt huske, hvad der er talt om i metarummet, når man overtager kroppen. Den, der er i kroppen, skal ikke fokusere på metarummet, men på den, der sidder overfor. Emma har to mekanikker. Sætningen, nu stopper du, fremtvinger skifte, og hvis hun går, stopper scenen. Birollens psykologen kan kalde alle frem i kroppen, når hun vil tale med dem. Spillerne lærer mekanikker at kende i opvarmningsscenerne. Punkt 8. Karaktererne. Malerierne ved spilpersoner er alle lavet af Kim Noble. De afspejler, hvordan karaktererne selv maler. Spillerne bestemmer selv, om de tænker det som et selvportræt. Elise var til stede i Pils krop, da Emma blev født. Hun er et biseksuelt, vildt og flagrende moderdyr. Sansende, instinktiv og kropslig. Men duer ikke til daglige praktiske og økonomiske ting. Margrethe er handlingsorienteret og er god til at snakke med kommunen. Hun sørger for, at dagligdagen kører, men er indebrændt over, at hun ikke har fået opfyldt sine egne ambitioner. Adam er en heteroseksuel levemand. Han var med ved Emmas undfangelse og ser sig selv som Emmas far. Adam er den sjove far, der bruger penge på sin datter, men flygter fra sit daglige ansvar. No er tænkende og reflekteret. No er non-binær teenager, der ikke ser sig selv som Emmas mor, men i stedet er hendes nærmeste ven. No er en talentfuld maler, der lider af en smule angst. Emma. Pils helt almindelige teenage-datter, som mest af alt er forvirret og frustreret over sin mors skiftende personligheder. Hun savner stabilitet og en far. Punkt 9. Casting. Nota bene. Gem den del, hvor der står, hvad de synes om hinanden. Den skal spillerne først have efter scene 3. Del karaktererne ud. Du kan lade det være op til spillerne at byde ind på, hvilken karakter de vil spille. Du kan også caste dem, som du selv synes. Her er et par råd, hvis du har brug for det. Adam er nemmest at gå til. Nu skal du give til en erfaren spiller, som kan balancere selvrefleksion med angsten for omverdenen. Margrethe er bedst til en, der er handlingsorienteret. Giv Elise til en, der er reagerende og spontan. Giv dem alle et eksemplar af Emmas karakterark. Så er I klar til at gå i gang med opvarmningsscenerne. Scenekatalog. Opvarmning. 2 scener. Scene 1. Du er ikke egnet som mor, eller er du? Elise starter i kroppen. Spilleder er sundhedsplejersken. I denne scene skal I prøve at benytte skiftemekanikken. Nota bene. I denne scene er det kun Elise og Margrethe, der kan styre kroppen. Emma er 0 år. Setting. Sundhedsplejersken er på besøg i rækkehuset. Der er kommet en indberetning om, at nogen mistænker, at den lille Emma ikke får den nødvendige pleje. Der roder over det hele, og Emma har en forkert ble på og er rød i numsen. Selvom Elise har født Emma, er hun tydeligvis uegnet som mor. Måske bør barnet i aflastning eller pleje. Margrethe kommer på banen som en ridder i rustning. Hun forklarer, hvad hun gør for at skabe sikkerhed og tryghed for den lille Emma, og de får mirakuløst lov til at beholde barnet, men under løbende opsyn. Inspiration. Sundhedsplejersken kører på Elise. Hun tager indberetningen alvorligt og vil helst af alt sætte Emma i pleje hos en sød familie. Scene 2. Men jeg er sulten, mor. Nu starter i kroppen. Elise spiller Emma. I denne scene skal I prøve at skifte personlighed, og Emma må gerne bruge sin "nu stopper du" sætning, der får jer til at skifte. Nota bene. I denne scene er det kun Adam og No, der kan styre kroppen. Emma er 10 år. Setting. Emma og mor er på fin restaurant for at fejre mors fødselsdag. Desværre er det No, der er i kroppen lige nu. No prøver virkelig at tage sig sammen til at påkalde sig tjenerens opmærksomhed, men kan slet ikke lide at være på restauranten. Det kan Adam heldigvis godt. Inspiration. Emma er glad og spændt. Hun har tegnet en tegning til mor, hvor mor har en fin kjole på. Men hun er også sulten. Hun forstår ikke, hvorfor mor ikke bestiller. Hun har jo sagt, hun vil have en burger og en stor isdessert. Akt 1, scene 3. I mange. No starter i kroppen. Spilleder er psykologen. Emma er 1 år. Setting. Hos psykologen. No lufter sin teori om personlighedsspaltning, men er bange for at lyde skør. Samme øjeblik, psykologen siger de øvriges navne højt til No, etableres personlighederne i metarummet. Fra nu af kan de tale med hinanden. Inspiration. I denne scene skal du som psykolog få afleveret følgende info. Det er vigtigt for plottet. Der kan være flere personer i Pils krop, men hun har indtil nu mødt No, Elise, Margrethe og Adam. En personlighedspantling som denne er formentlig opstået af et barndomstraume, som var så slemt, at Pils sind splittede sig op og gemte sig for det i en håndfuld nye personligheder. Hver personlighed bærer på en del af Pils personlighed. Der er 2 overordnede behandlingsformer. Forsoning. Gennem terapi kan man med tiden samle alle personligheder til en, så karaktererne kan koeksistere. Der venter et langt, sejt træk med at acceptere det bagvedliggende traume. Det kan kun ske, hvis alle personligheder bløder deres personlige grænser op og begynder at tillade sig at være mindre fastlåste og integrere sig i hinanden. Elektroschok. De elektriske impulser vil nulstille hjernen. Der vil efter behandlingen kun være én personlighed tilbage i kroppen. De andre vil forsvinde. Husk, efter scene 3 at give spillerne det lille ark med deres indbyrdes relationer. Akt 1, scene 4. Det var ikke min skyld. Margrethe starter i kroppen. Spilleder er psykologen. Emma er 11 år. Setting. Margrethe er hos psykologen. Hun har været til en jobsamtale som medhjælper på et mindre kunstgalleri, og det gik i lort på grund af de andre personligheder. Hun er grundfrustreret over sit liv. Hun synes, hun gør alt for alle de andre. Kunsten er det eneste, hun gør for sig selv, og hun vil have været rigtig god til dette job. Inspiration. Psykologen spørger ind til, hvad der gik galt ved samtalen. Hvad det præcist er ved de andre personligheder, der gør Margrethes frustration større. Hvis Margrethe taler om de andre, vil psykologen forsøge at få hende til at sætte ord på, hvad de præcist har gjort, og om det ikke også kan ses fra en positiv side. Akt 1, scene 5. Hvad bruger du selv, mor? Adam starter i kroppen. Margrethe er Emma. Emma er 13 år. Setting. Emma befinder sig i H&M's undertøjsafdeling. Hun skal have hjælp til at købe sine første BH'er og stiller sin mor rigtig mange spørgsmål. Adam skal forholde sig til Emmas kvindekrop og derigennem sin egen. Tip til spilleder. Vent et godt stykke tid med at åbne for personskift, så Adam kan nå at stege i egen utilstrækkelighed. Inspiration. Emma kan for eksempel spørge om, er metalbøjle godt? Hvordan skjuler jeg mine brystvorter? Må jeg godt få en pink blonde BH? Skal de have skumpuder? Hvilken sports BH er god? Marie fra klassen siger, at nogle BH'er giver 4 bryster. Hvordan undgår jeg det? Hvad bruger du selv, mor? Hvordan føles det mod huden, mor? Akt 1, scene 6. No møder Frida første gang. Emma er 13 år. No starter i kroppen. Spilleder er Frida. Setting. Da No kommer til sig selv i kroppen, ligger de i sin seng sammen med Frida, der er smilende, hemmelighedsfuld og varm. De er begge nøgne. Det er første gang, No møder den sensuelle Frida. Frida vil have sex. No er aseksuel og slet ikke til frodige midaldrende damer. Inspiration. Frida har købt en ny dildo, hun har tænkt, de skal prøve. Hvis Sno præsenterer sig, vil Frida synes, det er super spændende at møde en ny personlighed. Men hun vil samtidig virkelig gerne have sex med sin kæreste, og hun spørger ind til Nos sexliv. Akt 1, scene 7. Jeg vil have en far. Elise starter i kroppen. Adam er Emma. Emma er 13 år. Setting. Det er fredag aften i rækkehuset. Mor og Emma har lige været til skole-hjem-samtale, og mor har skiftet personlighed flere gange undervejs. Emma har måttet undskylde for sin besynderlige mor, og hun er topfrustreret. Inspiration. Emma vil have nogen, hun kan stole på, og det er tydeligvis ikke hendes mor. Hun trænger mor op i en krog med retfærdig vrede. Hun kan for eksempel sige, du gør mig til grin for min lærer. De andre mødre synes, du er mega mærkelig. Du er der aldrig for mig. Du skifter mening hele tiden. Samtidig synes du bare, vi er venner. Ingen børn vil være ven med deres mor. Jeg hader dig. Jeg vil have en far. Akt 1, scene 8. Har vi det ikke hyggeligt? Margrethe starter i kroppen. Nå er Emma. Emma er 9 år. Setting. Da Margrethe kommer til sig selv i kroppen, lander hun midt i et arrangement, Elise har søsat. Emma har 4 andre piger hjemme til børnefødselsdag, og lige nu laver de byg selv lagkager i køkkenet. Alting flyder. Margrethe kan ikke holde dette kaos ud og synes slet ikke, det er spor hyggeligt. Men det skal bare blive en god dag. Hun har lige trukket Emma til side for at finde ud af, hvad der foregår. Inspiration. Emma er glad og forventningsfuld, men også lidt hektisk. Det er første gang, hun har pigerne hjemme til fødselsdag. Hvis mor er glad, kommer de måske igen? Emma kan for eksempel sige, må vi selv piske flødeskum til vores kakao? Er det ikke også rigtigt, at der er slikposer til alle? Hvilken lagkage er den pæneste, mor? Hvornår skal vi have den skattejagt, du lovede? Men du lovede! Akt 1, scene 9. En ny nabo. Nu starter i kroppen. Spilleder af naboen. Nutid. Emma er 14 år. Setting. En sommerdag kører en flyttebil op til nabohuset. En mand i midt 30'erne hunser rundt med en meget ung pige, som bærer kasser ind i huset. Nu kommer han over og ringer på. Han præsenterer sig som Marco Nielsen og vil bare låne en hammer, men det giver øjeblikkelig uro i systemet. Personligheden har ikke lyst til at have et hjerteligt forhold til en ny nabo, og der er også noget med ham, er der ikke? Inspiration. Den unge pige, der bor sammen med ham, hedder Mia. Lad det være uklart, hvad deres relation er. Marco er træls og overlegen i sin fremtoning. Han er lidt for interesseret i Emma og spørger i det hele taget for meget. Han undrer sig for eksempel over, at der står Pil Svenningsen på postkassen. Han tænker ret hurtigt, at hans nye nabo ikke er helt rigtig i hovedet, og han er ikke bange for at sætte hende på plads. Lad ham gerne reagere undrende på personlighedsskift. Slut eventuelt af med, så lille dame, jeg vil bare have et godt naboskab. Vi anbefaler en pause her efter scene 9. Akt 2, scene 10. Hvor fanden kom han fra? Spilleder er i kroppen som den nye delpersonlighed, Wolfgang. Der er ikke nogen i stolen overfor, og du skal ikke forklare, hvorfor du sætter dig i kroppens stol. Bare sæt dig og begynd. Nota bene. Det er første gang, at alle 4 spillere er sammen i metarummet. De vil mangle en stol. Det er med vilje. Setting. Det er morgen i køkkenet i rækkehuset. Wolfgang taler i telefon med Emma. Inspiration til Wolfgang. Wolfgang er den ubehagelige far, der uden tøven vil kontrollere alle omkring sig. Spillerne må gerne blive bekymret for, om Wolfgang med tiden kan finde på at misbruge Emma, som et ekko af Pils barndomsoplevelser. Manusforslag. Parenthes. Du må også meget gerne freestyle. Er det dig, Emma? Du skal ikke bare sige hej, når du tager din telefon. Det er far. Pause, mens Emma siger noget. Jeg hedder Wolfgang, og jeg er din far. Pause, mens Emma siger noget. Jeg så dig godt snitter ud i morges. Du kan godt komme hjem igen. Pause, mens Emma siger noget. Fordi du ikke skal tage i skole i sådan en bluse. Du ligner jo en luder. Du skal komme hjem og skifte tøj. pause, mens Emma siger noget. Jeg er ligeglad med, at du kommer for sent i skole. Min datter skal sgu ikke ligne en luder. Kort pause, mens Emma siger noget. Du skal hverken være fræk eller svare igen. Du skal komme hjem og skifte tøj nu. Vær gerne stille her mod slutningen, så karaktererne har tid til at tale i metarummet om, hvad de lige har oplevet. Akt 2, scene 11. Rigtige kærester. Elise starter i kroppen. Spilleder er Frida. Setting. Elise og Frida sidder på en café på en solrig efterårsdag med dejlig varm kaffe. Frida synes, Elise skal ansætte hende til at passe galleriet. Parenthes, det er muligt, Elise på dette tidspunkt intet ved om galleriet. Frida foreslår også, at de nu bliver rigtige kærester. Inspiration. Frida pointerer, at galleriet kan være åben hele tiden, hvis hun bliver ansat, og hun har jo masser af forstand på kunst. På den måde kan de få flere penge mellem hænderne. Frida vil gerne tage forholdet et skridt videre. Hun har ingen problemer med at have en kæreste, der er psykisk ustabil. Hun elsker alle aspekter af Elise, og tager for givet, at Elise er den ægte personlighed, og at de andre er delpersoner af hende. Frida åbner scenen med at sige, jeg har tænkt, det ville være en hjælp for alle, hvis jeg blev ansat i galleriet. Nota bene. Det skal ikke kunne lade sig gøre at slå op med Frida i denne scene. Frida har en mega stor pytknap. Hvis en af de andre delpersoner blander sig og protesterer, slår Frida det hen med rummelighed og replikker som, åh, har du skiftet mening? Jamen, så snakker vi bare om det senere. Akt 2, scene 12. Pigen inde ved siden af. Nu starter i kroppen. Margrethe er vores forslag som Emma. Setting. Emma og Nå sidder på Emmas værelse. De hygger med Netflix og varm kakao. Emma har været inde at besøge Mia, som er pigen, de har set inde ved naboen. Emma er fascineret af nabopigen og ser ubevidst Markus som den farfigur, hun savner. Nå er lige dele jaloux og forfærdet, da Emma betror sig til dem. De prøver at være cool samtidig med, at de fisker efter oplysninger med hjertet i halsen. Inspiration. Emma er totalt blind og vil blive vred på sin mor, hvis der stilles kritiske spørgsmål til Marco og hans forhold til Mia. Emma kan for eksempel sige, Mia er 15 år og bare så cool. Hun har en tatovering, og hun er ved at holde op med at ryge. Vi har lavet masser af videoer sammen på TikTok. Marco var også med. Marco synes ikke, min bluse er for meget. Den der, du ikke kunne lide. Mia vidste, hvor Marco havde sine joints, så vi røg en sammen. Akt 2, scene 13. Stjernemarkeret. Men se dig dog i spejlet, menneske. Adam starter i kroppen. Spilleder er psykologen. Setting. Adam sidder hos psykologen. De skal have sig en lille snak om kropsbevidsthed og accept af vilkår. Måske indser Adam, at han har en kvindekrop. Men det er altså ikke det, han ser, når han ser sig i spejlet. Inspiration. Scenen afspejler den terapi, som de alle går til, hvor delpersonerne er nødt til at se noget virkelighed i øjnene. Psykologen stiller rolige, tålmodige spørgsmål. Hun spørger, hvad Adam præcis ser, når han ser sig i spejlet. Hun spørger til hans rolle som Emmas far, til hans forhold til kvinder og sex. Og hun henviser til, at Adam jo godt ved, at han er en delpersonlighed, og spørger, hvordan han vil forklare, at de andre har kvindekroppe. Hvordan har du det egentlig selv, Adam? Sådan helt inderst inde. Akt 2, scene 14. Emma må ikke gå ind til naboen. Elise starter i kroppen. Nå er vores forslag som Emma. Setting. Emma sidder på sin seng. Hun har trukket knæene op og forskansket sig bag dem. Hun er blevet inviteret over at sove hos Mia og Marco. Elise nægter det. Elise har googlet Marco og har fundet ud af, at hans far, Volle Nielsen, boede på samme gade, som hun selv er vokset op. Han var ikke en rar mand. Emma kan ikke se problemet. Inspiration. Emma føler sig fanget. Her er endelig et frirum, og så reagerer mor ved at tage det fra hende. Ideer til ting, Emma kan sige. Men han er jo så afslappet. Bare fordi en eller anden gammel mand ikke var rar, er det ikke det samme som, at Marco ikke er det. Marco er altså meget mere stabil end dig, og jeg har fået hans nummer. Jeg kan bare ringe, hvis jeg har i problemer. Og det er altså samtidig, mor. Nej, mor, det er som sædvanligt dig, der er forvirret, og du forstår ikke en skid. Du skal ikke bestemme over mig. Jeg er blevet 14. Du er jo sindssyg. Akt 2, scene 15. Dr. Wallendorf, formoder jeg. Spilleder er i kroppen som Wolfgang. Stolen overfor er tom. Setting. Wolfgang sidder i soveværelset. Han ringer til en eller anden. Nota bene. Husk, at spillerne ikke aktivt kan overtage kroppen, når Wolfgang har den. Giv god plads til pauser, så spilpersonerne kan reagere i metarummet. Manusforslag. Parentes. Du må gerne freestyle. Hallo? Mit navn er Wolfgang Heinemeier. Jeg skulle tale med overlægen på privatklinikken. Pause, mens den anden taler. Hallo? Mit navn er Wolfgang Heinemeier. Vi aftaler, at jeg kunne ringe. Pause, mens den anden taler. Ja, jeg er fuldt afklaret med min tilstand. Jeg ved godt, jeg lider af dissociativ identitetsforstyrrelse, og at min krop hedder pil. Pause, mens den anden taler. Jeg ringer primært for at undersøge muligheden for elektroshock på jeres klinik udenom det offentlige. Pause, mens den anden taler. Mit problem er, at der er ustabile personligheder i kroppen, der har bestukket og overtalt læger og psykologer, så jeg kan ikke få en henvisning. Pause, mens den anden taler. Ja, jeg har et par spørgsmål. Er det helt sikkert, at jeg vil være den eneste i kroppen efter sådan en behandling? Pause, mens den anden taler. Dejligt. Og prisen? Pause, mens den anden taler. Det er godt nok dyrt. Pause, mens den anden taler. Nej, nej. Det er ikke noget problem. Dem skal jeg nok skaffe på en eller anden måde. Akt 2, scene 16. Kostskolen er din ven. Adam starter i kroppen. No er vores forslag, som Emma. Setting. Adam og Emma sidder ved aftensmaden. De skal have thai takeaway. Adam har besluttet, det er på tide at sende Emma på kostskole i Schweiz. Både for sin egen og for hendes skyld. Emma har selvfølgelig ikke lyst. Inspiration. Emma må gerne blive meget frustreret i denne scene. Det her er dråben for hende. Især hvis mor skifter meget, og først siger det ene, og så det andet. Akt 2, scene 17. Er der vej ud af kaos? Elise starter i kroppen. Spilleder er psykologen. Setting. Elise er hos psykologen. Det her er alvor. Hun bruger psykologen som sparringspartner til at forstå, hvem Wolfgang er, om Emma er i fare, og hvad de kan gøre ved ham og hele deres situation. Inspiration. Psykologen skal i denne scene insistere på at tale med alle fire. Hun vil spørge ind til, hvad de tænker og føler. Psykologen fortæller, nota bene, vigtigt, at du får formidlet følgende i denne scene. At Wolfgangs funktion i kroppen er, at han er bærer af Pils traume, hvilket vil sige, at han kan huske det, der i sin tid udløste spaltningen. Wolfgang vil forsvinde ved elektroshock, medmindre det er ham, der tager behandlingen selvfølgelig. Wolfgang vil opløses, hvis de andre gennem terapi formår at blive til én personlighed. I processen skal de hver især bløde op og blive mere som de andre og slippe en del af sig selv. Hun kan spørge ind til, kan Margrethe blive mere som Elise og slippe sine hæmninger? Hvordan? Kan Adam blive mere som Margrethe og tage mere ansvar? Hvordan? Kan Elise blive lidt mere som No og blive lidt mere tanke i stedet for ren spontanitet? Hvordan? Kan No blive lidt mere som Adam og nyde at være ude i verden? Hvordan? Akt 2, scene 18, stjernemarkeret. Let's talk about sex. Elise starter i kroppen. Margrethe er vores forslag som Emma. Scenen må gerne trækkes, så akavetheden kommer til sin ret. Setting. Elise og Emma sidder på Emmas værelse. Elise vil have the sex talk med Emma, så hun kan lære at nyde at være rigtig kvinde. Elise har tanker om nydelse, om at få en partner, at dele egne erfaringer, og at det er helt naturligt at prøve sig frem. Emma synes, det er det mest pinlige i hele verden. Inspiration. Emma er pinligt berørt, men samtidig er hun nysgerrig. Det her er ikke noget, de lærer om i skolen. Akt 2, scene 19. Dommen. Margrethe starter i kroppen. Spilleder er psykologen. Setting. Wolfgang har opsøgt psykologen for at presse en henvisning ud af hende. Efter besøget er psykologen bekymret. Margrethe oplever en spontan og sjælden handlingslammelse. Det her er ikke nogen ydre trussel, hun kan handle sig ud af. Det foregår indeni. Det er rædselsvækkende. Inspiration. Psykologen vil nødig pres på, men serverer alligevel en ticking clock. Pils personligheder er nødt til at tage en beslutning om behandling. Jo før, des bedre. For Emmas skyld. Nota bene. Vigtigt, at du får formidlet følgende i denne scene. Psykologen fortæller. Wolfgang er meget vred på de andre. Psykologen har undersøgt Pils sag. En mand, der hedder Volle Nielsen, parentes Markus' far, er idømt forvaring på ubestemt tid for noget, han har gjort ved Pil. Psykologen har ikke aktindsigt og ved ikke, hvad der er sket i detaljer, men her, 19 år efter, er Volle stadig anbragt. Akt 2, scene 20, stjernemarkeret. Knuste drømme. Nu starter i kroppen. Spilleder er Frida. Setting. De står i atelieret. Nogen er gået amok herinde og har smadret en masse af billederne. De er flået op, og det ligner en krigszone. Nå smuldrer og har brug for Frida. Det, de havde til fælles i kroppen, det, der skulle sikre Emmas fremtid, er væk. Inspiration. Frida var til stede, da hærværket skete for lidt siden. Hun fortæller, at det var dig, der gjorde det, og at du var meget ubehagelig og kaldte mig en kælling. Frida forsøger at få ro på situationen, men du råbte, du hed Wolfgang. Til sidst låste Frida sig inde på toilettet og gemte sig, til hun hørte No skrige. For første gang er Frida utryg ved situationen. Skal hun være bange for sin kæreste? Akt 2, scene 21. Det er slut. Adam starter i kroppen, spilleder af Frida. Setting. Adam og Frida er lige vågnet i soveværelset. Frida har en overraskelse. Hun har købt en ny smuk kjole til Elise. Adam er presset. Hun er kommet for tæt på, og hun får ham hele tiden til at tænke på sin krop. Han vil slå op. Inspiration. Frida hænger i med neglene. Hun vil kæmpe for forholdet, for sin egen, Elises, og måske også for Nos skyld. Hun taler om deres gode sex, deres ægte connection. At Adam jo bare kan forsvinde og lade Elise komme til, hvis han synes, det er svært. Lad det være op til spillerne, om forholdet slutter eller ej. Vi anbefaler en pause herefter scene 21. Akt 2, scene 22. Et kryds i kalenderen. Spilleder er i kroppen som Wolfgang. Stolen overfor er tom. Setting. Wolfgang sidder i stuen. Han taler i telefon. Inspiration. Wolfgang har fundet pengene. Adam har gemt til kostskole. Han er klar og bestiller tid til elektroshock. Han presser på for at få en tid hurtigst muligt. Manusforslag. Parentes. Du må gerne freestyle. Goddag. Du taler med Wolfgang Heinemeier. Jeg vil bare tjekke, om pengene er gået ind. Pause, mens den anden taler. Nej, det var alligevel ikke et problem. Jeg fandt nogen, jeg havde glemt, jeg havde. Pause, mens den anden taler. Ja, jeg har et par spørgsmål, og så vil jeg gerne aftale en tid. Pause, mens den anden taler. Jeg vil bare lige være helt sikker på, at jeg er den eneste tilbage, og de andre forsvinder for altid. Pause, mens den anden taler. Nej, desværre. De andre er uintelligente, selvoptaget, usammenhængende spaltninger. De trækker mig ned og svækker min sårbare datter Emma. Pause, mens den anden taler. Nej, jeg er den eneste, der forstår at opdrage hende. De andre lærer bare stå til. Pause, mens den anden taler. Godt. Kan jeg sende en fuldmagt, så det ikke kan trækkes tilbage af de andre? Lad scenen fortsætte uden at sige noget, så spilleren har tid til at tale i metarummet. Akt 3, scene 23. Melodi Grand Prix. Elise starter i kroppen. Margrethe er vores forslag som Emma. Setting. Emma er hjemme i rækkehuset efter at have sneget sig ud i hemmelighed. Hun har været over ved naboen og se Melodi Grand Prix. Mia var der ikke. Emma husker ikke alle detaljer, men hun har et blåt mærke på armen og dufter af Markus Fæle Cologne. Elise er rasende og bekymret, men hun forsøger at holde styr på sig selv, så hun får så meget information som muligt ud af Emma. Inspiration. Emma er betaget af Marco. Han er sjov. Han ser hende. De har hygget sig helt vildt og grinet. Der er ikke sket noget seksuelt eller decideret voldeligt. Måske har han taget hårdt fat i Emma på et tidspunkt, men han har ikke slået hende eller begået et seksuelt overgreb. Find på ting, der kan være sket, som ligger i en gråzone. For eksempel, Emma fik et glas med noget Red Bull, som gjorde alt mere sjovt, og hun blev noget groggy. De har sunget og danset, og han har fået Emma til at føle sig fri. Sidst på aftenen lå de side om side på gulvet på bjørneskinstæppet foran skærmen. Akt 3, scene 24, stjernemarkeret. Løbet tør for nødjoints. Nå starter i kroppen. Elise er vores forslag som Emma. Setting. Nå og Emma sidder på Emmas værelse. Nå har brug for at samle sig og være helt skarp, før hen går over og konfronterer naboen. Men det trigger Nås angst, og der er ikke flere tilbage af deres beroligende superjoints. Nu vil Nå overtale Emma til at gå ud og købe nye. Inspiration. Emma synes på ingen måde, hun skal være sin mors pusher. Hun kan for eksempel sige, køb da dit eget narko. Jeg er kun 14, mor. Jeg aner ikke, hvordan man gør. Du er jo min mor. Akt 3, scene 25. Den falske anmeldelse. Adam starter i kroppen. Nå er vores forslag som Emma. Setting. Adam har lige lagt røret på. Han har forsøgt at beskytte Emma ved at lave en falsk anklage mod Marco til politiet om bortførelse og voldtægt. Men Emma har hørt det hele. Hun er vred. Inspiration. Emma forsvarer sin egen selvstændighed ved at forsvare Marco, og denne gang er hendes mor gået langt over stregen. Der skete jo ikke noget. Mor er blevet bims for alvor. Emma kan for eksempel sige, du kan altså ikke bare finde på ting. Jeg gik jo selv derover. Han er min ven. Du skal ringe til politiet og sige, det er løgn. Akt 3, scene 26. Opgør med nabo. Margrethe starter i kroppen. Spilleder er naboen. Setting. Margrethe står over for Marco. Han har lige åbnet hoveddøren, efter hun har banket på. Margrethe har forinden ringet og overbevist politiet om, at Marco er farlig, og nu vil hun fortælle ham, hvad hun synes om ham og hans far Volle, før myndighederne ankommer. Husk, at denne scene ikke må blive fysisk. Inspiration. Marco er forståelig nok vred og eskalerer hurtigt konflikten med trusler. Han kan for eksempel sige, Emma har fortalt mig, at du ikke er helt rask i hovedet. Hvad fanden bilder du dig egentlig ind? Min far fortalte faktisk godt om en pige på vejen, der blev ved med at rende efter ham. Det var vist dig, var det ikke? Nu lukker du røven, for ellers tager jeg mig kærlig af Emma, sådan som hun hænger på mig. Nota bene til spilleder. Efter scenen. Fortæl spillerne, at politiet kommer, lægger Marco i håndjern og kører væk med ham. Akt 3, scene 27. Dødsangst. Adam starter i kroppen. Elise er vores forslag som Emma. Setting. Adam og Emma sidder i køkkenet. De får takeaway. Indisk. Det er på tide at fortælle Emma om elektroschok, for Wolfgang har bestilt tid, men Adam er bange. Han vil ikke forsvinde og dø. Han vil have Emma til at vælge ham og skrive under på, at det er ham, der skal blive tilbage. Inspiration. Emma er slet ikke klar til det ansvar. Hun vil ikke vælge. Lad hende være skiftevis spørgende og fornægtende, jo mere Adam presser på. Det har jeg set om i en meget uhyggelig film. Det giver overhovedet ingen mening. Du er blevet skør for alvor. Men hvordan kan du dø og alligevel have en krop? Findes du så overhovedet nu? Akt 3, scene 28. Wolfgang skruer op for charmen. Spilleder er Wolfgang. En af spillerne skal spille Emma. Gør opmærksom på, at det er en voldsom scene, før Emma melder sig. Setting. Emma og Wolfgang sidder i køkkenet. Der står burger på bordet. Inspiration til spilleder som Wolfgang. Emma skal ikke have en chance for at argumentere i denne scene. Wolfgang er rolig og ond og alvorlig. Han bebrejder Emma, at hun har anmeldt naboen for overgreb og bortførelse. Det ved han godt, at mange kvinder gør. Men det er forkert, og det må hun forstå. Ligesom det er forkert at flirte med en mand, og så alligevel ikke ville noget. De må gå til politiet og sige, at det var hende selv, der ville. Hun må forstå, at det er en åben invitation, når unge piger har korte skørter og sminke på. Det er synd for manden, når de siger nej. Sådan skal hun ikke være. Hans datter skal ikke være en narfisse. Og hun kan godt gå op og tage sin øjenskygge af, for hun ligner en luder. Giv nedenstående til den, der spiller Emma. Inspiration til Emma. Emma er målløs og forvirret og bange. Mor er tit mærkelig, men det her har Emma aldrig oplevet før. Hvorfor er hun sådan? Hvem er hun? Hvorfor stopper det ikke, når Emma siger, nu stopper du? Akt 3, scene 29. Alle dem, der er pil. Setup. No starter i kroppen. Spilleder er psykologen. Nota bene. Sig til spillerne, at dette er den sidste scene, så de ved, at det er nu, det sidste skal diskuteres. Så de om lidt kan afslutte scenariet. Setting. Pil er hos psykologen, der presser blidt på for at nå til en beslutning for behandling. Hun vil insistere på at tale med dem alle fire. De skal hver for sig forholde sig til deres indre dæmoner og komme overens med, hvordan de har det med et elektroschok eller integrering/forsoning. Hjælp. Kald dem frem på skift og spørg ind til Adams ansvarsfobi og forhold til eget kropsbillede, Nos alder og sociale angst, Margrethes kontroltrang og manglende glæde, Elises mangel på struktur og realitetssans. Psykologen kan spørge, hvad de hver især ønsker, nu Wolfgang har bestilt tid til elektroschok. Hvordan er deres egen holdning til eventuelt at være den eneste i kroppen? Hun vil også spørge, om de har overvejet, hvordan deres beslutning påvirker Emma. Hun kan gentage deres muligheder. Hvis de forsoner sig ved at løsne op og være mere som de andre, vil Wolfgang slippe sit tag i sindet, og de andre vil smelte sammen til én personlighed med flere facetter. En af dem kan møde op til elektroschok-aftalen, så vil Wolfgang og de andre forsvinde, og der vil kun være én tilbage i kroppen. Hvis de ikke gør noget, går Wolfgang i gang med sin elektroschok-behandling, så er Emma alene med ham. Afslutning. Efter scene 29 skal spillerne vælge en af de tre udveje. Hvis de ikke er blevet enige i scene 29, spørger du dem, om en af dem tager elektroschokket. Lad dem ikke diskutere off-game. Hvis ingen melder sig, spørger du, om de formår at forsone sig. Afhængig af deres valg, sker der nu en af tre ting, som resulterer i en afsluttende scene. Hvis en af dem tager elektroschokket. Den, der tog elektroschokket, skal nu spille Emma, der på skift sidder over for de tre andre, der nu er væk. Emma ser dem i øjnene og fortæller, hvorfor hun savner lige præcis dem og det aspekt af pil, de repræsenterede, og hvordan det mangler i hendes liv nu. Hvis de lader Wolfgang tage elektroschokket. Spilleder er Emma. Spillerne skal på skift sidde over for hende og fortælle, hvordan Emmas liv er nu, hvor det aspekt, de repræsenteret, ikke længere er i hendes liv. Hvis de vælger at forsone sig og øve sig på at komme nærmere hinanden. Spilleder er Emma. Hver karakter fortæller nu på skift Emma om, hvordan det er at dele krop med de andre, og om forsøget på at blive til én pil. De skal fortælle, hvordan det er at lave ting med Emma, hvor de bliver mere som de andre. De skal afgøre, om det lykkes for dem, eller om Wolfgang vender tilbage. Karakterer. Elise, Emmas biologiske mor. Elisa er 34 år. Hun er en sprudlende førtidspensionist uden filter, der bor i et hyggeligt lille rækkehus i udkanten af Roskilde sammen med sin datter, den 14-årige Emma. Hold nu op! Damen fra kommunen har været her og gør rent, mens jeg var væk. Lidt pinligt. Der lå vist tøj og pizzabakker over hele stuen, fordi Emma og jeg kom til at holde en lille spontan hyggeaften i går. Men det er også mega dejligt, at kommunedamen har været her. Hvor er der dog pænt nu? Elisa er generelt et rodet hoved. Ikke bare når det handler om madrester. Hun har overhovedet ikke styr på økonomi. Og i entréen håber de uåbnede rudekuverter sig op. Det er ikke fordi hun bruger sine penge på luksus og ting. Men det er bare sjovere at tage på bjergvandring eller til Zumba, end det er at glo på et kontoudtog. Frida tager mig i sine arme, hvisker tak for i nat, og trækker mig ind til sin nøgne frodige krop. Jeg stivner et kort øjeblik i hendes favn, for jeg husker intet. Ligesom jeg ikke husker, jeg tilsyneladende stillede mig op til forældremøde i Emmas klasse og brokkede mig over nulsukkerpolitikken. De skal have lov til at få kage. Men Emma synes, det var mega pinligt, fordi jeg åbenbart selv har foreslået den politik. Fuck altså! Der kommer flere og flere af disse udfald. Det er så skræmmende. Jeg har bare ikke lyst til at gå til lægen. Virkelig ikke lyst. Elises far havde Alzheimers. Men Elise havde i det mindste også en mor, da faren begyndte at forsvinde ind i en skal af stille vanvid. Emma har kun Elise. Tanken om Emma alene i verden med en skør mor gør hende angst helt ind i maven. Jeg bladrer gennem de mange malerier, der står i atelieret. Jeg husker ikke helt, hvem der har lavet dem alle sammen. Men det her er fedt. Måske kunne man... Jeg handler, mens ideen fødes. Trækker gardinerne for at tage tøjet af. Skruer op for musikken og maler hele min krop i blå og grønne farver, før jeg ruller langsomt hen over lærredet med en hånd i mit skridt. Jeg er urmoren, hvisker jeg, mens min orgasme ruller går i et med det udtryk, jeg afsætter som kunst. Måske kunne jeg få Emma til at gøre det samme. Elisa er biseksuel, og hun har for nylig mødt en virkelig dejlig kvinde. Frida er skulptør og shaman, og næsten lige så farverig og vild som Elisa selv. De to kvinder har 1000 planer lige fra fælles dykkertur til at starte et kollektiv, når Emma flytter hjemmefra. De er også ved at planlægge et overgangsritual for Emma i stedet for konfirmation. Den skal blandt andet involvere Emmas moderkage, som Elisa har gemt. Den ligger tørret i en kasse ude under hækken. De andre tre spillere aner ikke noget om moderkagens eksistens. At spille Elise. Elise skal ikke spilles crazy. Hun er et passioneret, sprudlende og sanseligt menneske, der elsker at leve, men også lever desperat i nuet, fordi hun hele tiden oplever, at det forsvinder. Hun elsker alt, der handler om krop og følelser. At gøre noget nyt og at opleve livet som et eventyr. Og hun kan fremstå prallrende og uden filter. Hendes alt opslugende kærlighed til Emma gør hende desværre også desperat klæbende. Det er ikke altid optimalt, når man har en teenager. Elise er meget lige til på overfladen. Men hvis du har lyst, kan du spille på en stor kompleksitet af følelser inden i hende. Hun er overbevist om, og skrækslagen ved, tanken om, at hun nok har Alzheimers og lever på lånt tid. Denne skræk bliver ikke mindre, når hun i starten af scenariet erfarer, at hun i stedet kun er en af flere personligheder. Elise vil for alt i verden nå at lære Emma alt om livet, lykken og det at være en sansende kvinde, før hun eventuelt selv forsvinder for altid. Hun vil så gerne være en god mor, men hendes blackouts og hendes manglende evne til at have styr på basale ting, som at passe et job og skabe en stabil base, gør hende dybt usikker på sig selv. I virkeligheden kunne hun have godt af at se, hvor kompetent Emma allerede er, slap lidt af og bryde symbiosen til datteren. Den er ikke sund for nogen af dem. Emma. For 14 år siden kom Emma til verden. Vidunderlige, kloge, følsomme, elskelige pige. Elise ved ikke helt, hvem der er far til Emma. Parentes, for det var ikke hende, men Adam, der var til stede ved undfangelsen. Men det er Elise, der har født Emma, og hun husker hvert sekund af denne dag. En oplevelse, der har sat sig dybt i hende og givet hendes fragmenterede tilværelse mening. Hun føler et enormt ansvar og er et moderdyr, der er parat til at gøre alt for sin datter. Da Emma var baby, var det ved at gå helt galt. Elise gik gennem en hård tid, og hun var begyndt at drikke. Hun røg ind og ud af psykiatriske institutioner, og kommunen lagde ikke skjul på, at de ønskede Emma tvangsanbragt uden for hjemmet. I denne tid begyndte Elises blackouts at tage til. I dag husker hun ikke, hvad der fik myndighederne til at skifte mening. Men i stedet for tvangsfjernelse, er der nu tilknyttet en kontaktperson, der kigger ind fra tid til anden. Uddeles mellem scene 3 og scene 4. Inspiration til Elises holdning til de andre personligheder. Margrethe. Elise regner hurtigt ud, at det var Margrethe, der i sin tid overbeviste myndighederne om, at Emma kan blive derhjemme. Selvom de to personligheder er dybt forskellige, er Elise evigt taknemmelig, samtidig med, hun lider af mindre værd over for Margrethe, der kan alt det praktiske, rydder op, betaler regninger og aldrig taber hovedet. Alt det, Elise bare er rigtig dårlig til. No. Elise ved godt, at Emma ikke har så mange venner, og at det primært skyldes, at det kan være en meget sær oplevelse for dem at møde Emmas mor. Den non-binære No er klog og en rigtig god ven for Emma. Men det er bare også helt forkert at være ven med sit barn, og Elise er bekymret for, at No's generelle angst vil smitte af på Emma. Bare No ikke var så knuget. Adam. Adam er dejlig, fordi han er et levemenneske. Som Elise elsker han livet og oplevelse og nuet. Elise kan faktisk godt få et crush på sig selv i Adam-udgaven. På minussiden er, at han har det med at flygte fra sit ansvar, når det handler om Emma. Det går bare ikke at stikke en 14-årig penge til en pizza, fordi man selv vil på natklub med en vigtig kunstner. Karakter: Margrethe, Emmas ordnemor. Margrethe er 43 år. Hun er modvilligt førtidspensionist, efter hun var udsat for en alvorlig bilulykke som ung. Indimellem søger hun, trods sin overførselsindkomst, et job, men hun får aldrig noget. Hun bor i et trist og slidt rækkehus i udkanten af Roskilde med sin 14-årige datter Emma. Jeg kunne være blevet til noget. På trods af ulykken kunne jeg have taget en universitetsuddannelse, været blevet en stor forsker i medicin eller jura, have gjort en forskel for en verden i knæ, forsørget mig selv. Men i stedet valgte jeg at vie mit liv til denne utaknemmelige, sure teenager. Margrethe ser sig selv som et kompetent menneske. Hun hader at være afhængig af andre, og hun ved, hun er klogere, mere udholdende, mere ansvarsfuld og mere handlekraftig end de fleste. Hun fortrænger de mange udfald, hun har i sin eksistens. Her ligner en svinesti. Jeg kigger med et suk rundt i huset. Jeg vil ønske, vi boede lidt bedre, lidt større. Men på den anden side er der mere end nok at gøre for at holde styr på det her rod. Hvordan kan du rode så meget bare ved at være alene hjemme en enkelt aften? Emma råber tilbage. Det er sgu da dig selv, der roder. Hun er blevet så trodsig. Men det er måske meget godt. Under en kriminalroman finder jeg en elregning. Igen. Jeg flår kuverten op og ser, at vi er 3 dage fra, de lukker strømmen. Hvorfor har jeg ikke set den før? Margrethe bruger det meste af sin dag på at komme til bunds. Gøre rent, betale regninger, lave lister og planer. Lue haven. Høre Emma i hendes lektier. Følge Emma til sine fritidsaktiviteter. Planlægge et bedre liv. Hun føler et gigantisk ansvar for sin datters sikkerhed og fremtid. Efter jeg har vasket gulv, går jeg ind på det atelier, jeg har indrettet i det, der kunne have været et ekstra børneværelse. Her står bunker af malerier, som andre har lavet. Emmas venner, formoder jeg. Hun vil i hvert fald ikke have, at jeg smider dem ud, selvom det mest er noget makværk. Jeg maler en sort figur, afgrænset af en hvid linje. Linjerne på lærredet giver mig en følelse af struktur helt ind i knoglerne. Hvem skulle tro, jeg ville holde af at male? Emma er begyndt at gøre oprør. Hun vil være længe ude om aftenen, have nye venner, droppe lektierne. Det er dybt frustrerende for Margrethe, at barnet ikke vil lytte til hverken fornuft eller ordre længere. Margrethe har en tro på, at hun vil kunne sove lettere og til sin tid dø roligere, hvis hun bare var sikker på, at Emma kunne klare sig selv. Det er som om hun dybt inden ved, at der er noget derude, der vil hendes datter noget ondt. Det er næsten som en forudanelse, en forbandelse, som Tårneroses forældre, der gruer for deres datters fødselsdag, hvor hun vil stikke sig og dø. Sådan har jeg det også. En dag vil der dukke noget op, der vil true min datter, og jeg må være parat. Men til hvad? Jeg er nødt til at have styr på. På det hele. Emma. Emma er Margrethes 14-årige datter, som hun har et noget ambivalent forhold til. Efter Margrethe var udsat for en alvorlig bilulykke, fik hun en mindre hjerneskade, der udelukkende har sat sig på hukommelsen. Hun husker således hverken at have født eller undfanget Emma, men hun husker den intense angst, da kommunen med en sundhedsplejerske i spidsen forsøgte at tvangsfjerne barnet. Den dag voksede en jernvilje frem i Margrethes bryst, og den har ikke forladt hende siden. Ved hjælp af en omhyggelig struktur og en nøje planlagt dagligdag, lykkedes det hende at overbevise myndighederne om, at Emma havde det fint hos hende. Margrethe mærker en stærk kærlighed til datteren, som hun vil skærme mod alt ondt i verden. Hun ved bare ikke, hvordan hun skal omsætte den. Det er som om, der ligger en kold dyne omkring hende, der hindrer hendes kærlige følelser i at nå ud til barnet. Det piner Margrethe dybt, og i stedet omsætter hun sin kærlighed til ordentlige rammer. De tærper både matematik, dansk og engelsk, for ingen skal kunne sige, at Margrethes ulykke også skal blive Emmas. At spille Margrethe. Margrethe er et handlingsorienteret menneske med en skarp hjerne, der har mistet forbindelsen mellem krop, hoved og følelser. Hun har tårnhøje idealer, både til sig selv og til andre, og når det handler om Emma, er kun det bedste godt nok. Inderst inde ved Margrethe, at hun er dygtigere end alle andre, og derfor har hun en tendens til bare at gå i gang med at fikse ting i stedet for at lytte til de mennesker, der også er en del af projektet. Men de skyhøje krav giver også Margrethe evig dårlig samvittighed. For hun kunne jo altid have gjort mere, været mere effektiv, forsøgt at vise sin kærlighed mere, eller være det rigtige sted på et endnu mere optimalt tidspunkt. Du kan vælge at spille Margrethe som lidt af en isdronning, men du kan også sagtens folde hende ud med flere facetter. Margrethe elsker Emma, men har bare virkelig svært ved at vise det, og hun er fortvivlet over, hun så tit i stedet kommer til at såre sin datter. Hun vil have svært ved at lade de andre dele personligheder tage store beslutninger, men måske kan hun lære, at det hele bunder i et desperat forsøg på kontrol og dårlig samvittighed over, hun ikke var der for Emma fra begyndelsen, men først husker, hvad der skete, da kommunen ville fjerne hende. Hun kan nære en dyb jalousi til de andre personligheder, der har en lettere gang i livet, men måske kan hun lære at have tillid, både til sig selv, til Emma og til de andre tre, og tilgive dem for at være dem, de er. Uddeles mellem scene 3 og 4. Inspiration til Margrethes holdning til de andre personligheder. Adam. Adam er en schuft. Han bruger tydeligvis flere penge, end delpersonerne har i fællespuljen. Penge, der burde hjælpe jer alle, og ikke kun ham. Og som Margrethe vil være bedre til at administrere. Og som hun frygter kommer fra kviklån eller det, der er værre. I virkeligheden ville hun ønske, hun havde bare en smule af hans spontanitet og livsglæde til sin rådighed. No. Der er noget trygt ved den non-binære nos aseksualitet og rå intelligens, og Margrethe er ligeglad med alder. Hun lytter til No og spørger ind til deres holdninger. Hun er dog meget bekymret over No's angsttilstand, for vil No være i stand til at stå op for Emma, hvis der dukker far op, mens No har vagten? Elise. Elise var der. Elise husker at have født Emma. Det gør Margrethe både jaloux og bitter, for det er en konkurrence, hun aldrig kan vinde, selvom hun har ofret alt for Elises barn og bruger mange timer af sin tid i kroppen på at rydde op efter Elise og hendes uansvarlige levevis. Men samtidig er hun smerteligt bevidst om, at Elise giver Emma al den varme og kærlighed, hun har brug for, og som Margrethe ikke selv er i stand til at give. Margrethe er både en konfliktrolle og en fikser. Pas på, hun ikke bare kommer i konstant kamp mod alle de andre. Det kan blive meget hårdt for dig som spiller. Karakter: Adam, Emmas far. Adam er 31 år. Han er en levemand med store armbevægelser og et stort forbrug, der sælger kunst fra sit eget galleri. Han elsker sit job, og han er dygtig til det. Adam bor i et lejet rækkehus i udkanten af Roskilde sammen med sin 14-årige datter, Emma. Jeg vågner, kommer langsomt til mig selv. Jeg er hjemme. Der ligger en joint på natbordet, som jeg intet husker om at have røget. Det må have været en vild aften i byen i går. Jeg er heldigvis alene. Adam har en del af disse udfald. Sorte huller i hukommelsen, hvor han ikke aner, hvor længe han har været væk, eller hvad han har lavet. Han tåler åbenlyst alkohol dårligere, end da han var yngre. Der står Red Bulls i køleskabet. Hvorfor fanden køber Emma så mange af gangen? Jeg bunder en enkelt. Tjekker min telefon og ser, at der står en kunde og venter ved galleriet. Det er en aftale, jeg har glemt, og det giver et sug i maven af angst. Hvor var jeg i aftes? Har nogen kommet noget i min drink? Kunden skal se på et nyt billede af kunstneren No. og er klar til at betale, hvad det er værd. Jeg tekster, sorry, kom til at dobbeltbooke. Frokost på La Meta? Jeg giver. Adams galleri er kun åben efter aftale. Han elsker alt ved sit fag. Frokosterne, kundeplejen, at finde de nye talenter, at tale om kunst med anmelderne. Han maler også selv en smule og har atelier i gæsteværelset. Men kun for hyggens skyld. Jeg stiger på Nos signatur i hjørnet, og et øjeblik fryser mit blod til is, for jeg husker intet om at have købt dette maleri. Men så glemmer jeg alt andet end selve værket, der suger mig til sig. Kompositionen, følsomheden, den kompromilløse streg. Jeg må møde den nå en dag. Se mennesket bag så massivt et talent. Men måske er det bedre at lade være. Måske bliver jeg bare skuffet. Måske er vi slet ikke så beslægtede, som lærer lover. På det seneste er Adam nogle gange vågnet med samme kvinde i sin seng. Hun hedder Frida og er skulptør. Hun påstår også, hun har hed og passioneret sex med Adam. Men det må være, mens han sover, for han husker intet. Han aner heller ikke, hvorfor han bliver ved med at tage hende med hjem i sine brænderter, og han er ved at blive ret paranoid over denne kvinde. Men han vil på den anden side gerne sælge hendes kunst. Emma. For mange år siden kom Adam til at lave et barn. Det var bare et af hans mange tilfældige erobringer, men moren døde efter et par år og efterlod ham Emma, som nu er 14. De bor sammen, men Emma elsker ham ikke, og selvom han elsker Emma højere end noget andet, kan han ikke finde ud af at gøre det ordentligt. Han køber ting, hun ikke bliver glad for. Smykker, tøj, make-up. Han vil aldrig selv have valgt at få et barn, og hun ser på ham på en mærkelig måde, når han siger, hun skal kalde ham Adam. Alt er nemmere, når de ikke er sammen. Så føler han ikke hullet i hjertet fra hendes genborende øjne. Hun er hans ansvar, men Adam vil ikke være ansvarlig for nogen. Han brugte fucking kondom! I hemmelighed har Adam løbende lagt penge fra billedsalg til side i en krukke i atelieret. Han vil sende sin datter på en god kostskole i Schweiz. Et sted, hvor hun kan have det godt, og han slipper for hendes irriterende blik. Han har endnu ikke sagt det til hende. Parentes. Og det er kun dig, der spiller Adam, der kender til disse 250.000 kroner. At spille Adam. Adam er vant til at klare sig selv. Han er en self-made man med stort M, der flygter fra sine problemer gennem latter, nydelse, luksus og oplevelser. Adam er meget i sit hoved og meget lidt i sin krop, som han mildest talt har et kompliceret forhold til. Han er en storfløtende type, der sjældent har sex. Adam er en mester i fortrængning, efterrationalisering og bortforklaring, og har meget svært ved at se, at noget som helst kan være hans egen skyld. Adam tror selv, at han er Emmas far. Han tror, at Emmas mor er død. Og hvordan bearbejder han i øvrigt, at han helt igennem tænker som en biologisk mand, men måske i løbet af scenariet indser, at han har en kvindes krop? Det kan godt være, at Adams ønske lige nu er at få Emma overbevist om, at hun skal på kostskole. Men måske vil det at indse kompleksiteten om sig selv og sit køn, både det biologiske og det kulturelle, være bedre for ham at bruge kræfter på. Uddeles mellem scene 3 og scene 4. Inspiration til Adams holdninger til de andre personligheder. Margrethe. Det kvindemenneske er på en gang et imponerende og skræmmende studie i både kontrol og selvhed. Adam kan næsten ikke holde ud at se, hvor krampagtig Margrethe er. Hendes malerier afspejler det alt for tydeligt. Han får lyst til at ruske hende, ødelægge hendes planer og melde hende til et kursus i abstrakt installationskunst, når han har kontrollen over kroppen. Live a little woman. No. Den non-binære No er det barn, Adam burde have haft i stedet for Emma. De har en masse ting til fælles. No er både begavet og sensitiv, og har et enormt talent for kunst. Adam har forståelse for, at No selv medicinerer sig selv med joints og Red Bulls, for det koster at have den slags evner. Han vil gøre meget for at holde dem i balance. No's billeder vil have en plads i verden lang tid efter de alle er døde. Måske er det vigtigere end alt andet. Elise. Adam ville uden tvivl flirte med Elise, hvis han mødte hende til en reception. Han ville også lynhurtigt trække følehornene til sig igen, for hun er så meget krop og sanselighed, at han faktisk godt kan blive en smule bange for hende. Hun er for meget. Alt for meget. Og hvordan hænger det sammen, at hun siger, at hun er Emmas mor? Så må han jo... Er det derfor, hun virker skræmmende? Karakter? No. Emmas fortrolige ven. No, parentes, udtales det rimer på bo, er 15 år gammel, non-binær, aseksuel og foretrækker pronomenerne de og dem. De går ikke i skole, men bruger det meste af dagen på at forbedre sin maleteknik i det rækkehus ved Roskilde, som de deler med deres bedste veninde, den 14-årige Emma. Det kribler under huden. Det er som om 1000 stemmer hvisker ind i min krop, men jeg kan ikke høre, hvad de siger, og jeg ved ikke, hvem de er. Men de er der alligevel. Hele tiden. De lytter. Og jeg er ved at blive vanvittig. Andre mennesker har det ikke sådan. Emma er alene i en rolig krop. Andre mennesker vågner ikke op om mandagen og kan ikke huske, hvad de har lavet de seneste 14 dage. Hvorfor fuck er det sådan for mig? Hvad fanden er der sket? Nå er begyndt at samle brikkerne til et stort og voldsomt puslespil. De har en stærk mistanke om, at de selv kun er en af flere personligheder, der bebor denne krop. Når de kigger i spejlet, ser de stadig sig selv. En androgyn teenager, tynd og benet, med grydeklippet hår og stolbriller. Men det er som om noget andet er begyndt at lure inde bag ved os. Noget andet eller nogen anden. Og det er ekstremt skræmmende. Jeg går ind i atelieret og tager et break. Hele mit system får ro, så snart penslen rører ladet. I dag eksperimenterer jeg med olie og sandpapir. To ingredienser, der når hinanden som min angst for verden, der møder min glæde over at have min sjælesøster Emma i mit liv. Så opdager jeg pludselig, at mit store maleri er væk. Det, jeg malede i sidste uge. Nogen har taget det. Smidt det ud. Nogen andre end mig. Er der nogen, der bryder ind om natten? Er jeg ved at blive sindssyg? Huset er hyggeligt, og de er kun de to. No og Emma. Der, hvor andre vil have et børneværelse, har de maling, lærred og pensler. Der er en masse billeder, der er malet af andre. Alle mulige stilarter. No aner ikke, hvor de kommer fra. Vil du have? Jeg tager et væs af jointen og rækker den til Emma. Hun ryster på hovedet, næsten med afsky, og vi rykker sammen på hendes sovesofa med pizza og Netflix og en dyne over os. Lige nu kan livet ikke blive bedre. Skal vi spille PlayStation? Spørger jeg, da serien er færdig. Jeg skal jo op og i skole og til træning. Hun skæver til klokken. Den er 2 om natten. Skidt da med det, siger jeg. Skubber til hende. Du er for klog til skole. Og du siger selv, du er træt af at træne. Tag nu bare en pjekker. Og så tænder jeg for maskinen. Det er så hyggeligt herinde på dit værelse. No har taget en maraton på YouTube og resten af internettet og ved nu virkelig meget om alle mulige diagnoser, syndromer og psykiske sygdomme. De er nu kommet frem til, at de som ventet lider af generaliseret angst, men formentlig også den meget sjældne dissociativ identitetsforstyrrelse, der også kendes som personlighedsspaltning. Det forklarer paranoiaen over aldrig at være alene. Det forklarer de sære fornemmelser, hullerne i hukommelsen, der sommetider kan strække sig over flere dage, og det forklarer, hvorfor Emma siger, at de så tit skifter holdning. Det hele giver mening. Det trigger stadig deres angst. Dels fordi det er en fucked up situation, hvis de har ret, og dels fordi den slags sker, fordi man har været udsat for noget som barn, der var så slemt, man helt bogstaveligt ikke kan være i sig selv for smerten. Men hvad er der sket? Og er den, der gjorde det, stadig et sted derude og husker alt det, No selv har glemt? Det er måske på tide at våge sig ud i verden og tale med en psykolog. At spille No. No er en klog eftertænkt som teenager, der lider af social angst. De tør godt komme ud, men de vil meget, meget hellere blive hjemme i hulen. No kunne sagtens leve hele sit liv i det rummelige rækkehus sammen med Emma og leve af takeaway, der bare bliver sat på trappestenen, mens de to hygger sig med serier og internet. No har endnu ikke fortalt Emma om sin mistanke om personlighedsspaltning. Tankerne om den frygtelige diagnose og det bagvedliggende trauma har gjort dem meget bekymrede for, hvad der kan ske med Emma, når hun er ude i verden uden Nos beskyttelse. No ryger pot og drikker Red Bull som en form for selvmedicinering. No bliver ikke skængerne skæv af at ryge, men bliver derimod mere rolig og fokuseret. No er et stort paradoks. Du kan vælge at spille dem lige til som en non-binær teenager med generel, men ikke invaliderende angst. Men hvis du har lyst, kan du også få meget ud af at bringe deres modsætninger i spil. No er den af karaktererne, der afviger mest fra karakterernes biologiske krop. De ser sig selv i spejlet som en 15-årig non-binær med grydehår og briller, og ikke som en 34-årig kvinde med skulderlangt hår, Sådan har det altid været. Nu bliver hverken yngre eller ældre. Vil dette ændre sig i løbet af scenariet, og hvordan vil det så påvirke Nos syn på sig selv? Kan Nå give langsom slip på den alder, de er fanget i, og lade sig selv blive voksen? Finde ud af, hvad de vil med deres liv og deres kunstneriske talent? Emma. Emma har tidligere været som en lille søster for Nå, som det var virkelig irriterende at passe. Men nu er Emma blevet ældre. De er nærmest jævnaldrende og hinandens fortrolige. Nå elsker Emma. De aner ikke, hvad de vil gøre uden hende. Der er enkelte ting, de ikke taler om. Nå ved for eksempel ikke, hvorfor de deler hus med Emma. Eller hvorfor ingen af dem har forældre. Eller hvorfor der ikke kommer nogen voksne fra kommunen og blander sig. Det gør heller ikke noget, for de har hinanden. Og så længe de holder lav profil, ser det ud til at gå. Nå kan se, Emma er ved at blive stor og begynder at søge ud i verden blandt andre mennesker. Derfor er de begyndt at lægge pres på, for at de to bliver rigtige roommates, altså at Nå flytter ind på Emmas værelse. Uddeles mellem scene 3 og 4. Forslag til Nås holdning til de andre personligheder. Margrethe. Margrethe er analytisk og klog og kompromisløs, og hun bærer mange store byrder på sine skuldre for dem alle sammen. I Nås verden er Margrethe det tætteste, kroppen har på en leder, og Nå selv har på en mor. Elise. Elise er for meget. For voldsom. For farverig. For frembrusende. Hun giver Nå åndenød og trang til at forsvare og forklare sig selv. Hvis Elise var alene med Emma, ville de ende på gaden på en uge. Elise er farlig i diskussioner, fordi hun har en trumf i ærmet. Det er hende, der husker at have født Emma. Adam. Nå har aldrig før mødt et menneske, der tror på dem på samme måde, som Adam gør. De mærker hans respekt for deres malerier og føler et lille bitte håb. Måske er der en fremtid. Måske kan Nå forsørge Emma og sig selv gennem deres kunst ved hjælp af Adam. Han gør dem næsten en lille smule modig. Adam sørger for, at kroppen får sine ambitioner om et almindeligt liv opfyldt. Karakter Emma. Emma er den vigtigste biperson i scenariet. Hun er Pils teenage-datter, og alle fire spillere tager hendes rolle på skift. I første akt vil spillederen beslutte, hvem der spiller Emma i de enkelte scener. Når I senere i scenariet kender Emma bedre, bestemmer I selv, hvem der spiller hende. Emma er overraskende velfungerende i betragtning af, hvad hun har været igennem. Hele hendes liv har hendes mor været stærkt ustabil og skiftet holdning, navn og temperament, uden Emma har kunne se et mønster. Emma har et komplekst indre liv og drømmer om at få et stabilt menneske i sin tilværelse. Allerhelst en far, parentes, for en mor er tydeligvis ikke spor stabil. I dag er Emma 14 år og er måske blevet lidt for selvstændig og er blevet moden lidt for tidlig, men hun er stadig teenager, fyldt med drama og følelser. Emma kan ikke rigtig sætte ord på sin mors spaltninger. Hun reagerer blot i nuet. Husk derfor, at du altid sidder over for din mor, selvom hun vil kaldes forskellige navne, når du spiller Emma. Personlighedstræk. Følsom. Godtroende. Vagtsom. Parentes aflæser detaljer. Detaljeorienteret. En anelse trodsig. Parentes ikke rebelsk. Spørgende. Særlige virkemidler for Emma. Nu stopper du! Emma har udviklet en slags overlevelsesnødknap, som følger de mange år med sin ustabile mor. Når hun siger, nu stopper du, trigger det Pils nervesystem, og den personlighed, der er fremme, vil øjeblikkeligt træde væk, og en ny personlighed må dukke frem. Hvis ikke I som spillere sætter en ny i stolen med det samme, bestemmer spillederen, hvem der er den nye person i kroppen. Jeg skrider. Som alle andre teenager kan Emma også når som helst rejse sig fra stolen og gå. Hvis hun gør det, slutter scenen med det samme. Ellers er det spillederen, der bestemmer, hvornår den enkelte scene skal ende. Inspiration. Emmas holdning til. Nå. Når mor er Nå, er hun som en god ven. Det er Nå, Emma betror sig til at hænge ud med. Når mor er Nå, ryger hun fede og hænger ud. Det er måske derfor, hun er så afslappet at være sammen med. Elise. Når mor hedder Elise, synes Emma, hun er for meget. Elise behandler Emma, som om hun stadig er et lille barn, og hun vil hele tiden kramme eller snakke om pinlige ting. Margrethe. Når Margrethe kommer på banen, bliver Emma ofte ramt af både mindreværd og skyld og vrede. Hun vil så gerne gøre sin mor stolt, men denne side af mor virker straffende og kold. Adam. Når mor pludselig vil hedde Adam, bliver hun fjern og mærkelig. Hun skrider og lader Emma stå med det hele selv. Mor Adam er dybt upålidelig, men har det med at købe dyre ting til Emma, og det kan hun godt lide. Scenariets foromtale. De fire personer, der bor i Pils hoved, skaber et kaotisk liv for datteren Emma. Nu er de nødt til at komme overens med hinanden og deres egne dæmoner, for Emma er i fare. Pil lider af personlighedsspaltning. Gennem intense nedslag i hverdagslivet mellem hende og hendes teenage-datter, får der dramaet sig ud. Det intensiveres, da en ildevarslende mand flytter ind ved siden af. Han minder Pil om noget. Hun har gemt dybt i sit sind. Mon han vil skade dem? Og hvordan beskytter man sit barn og er en god mor, når hukommelsen svigter, og man ikke engang kan stole på sig selv? Spillerne har hver deres personlighed og skiftes gennem metateknikker til at styre deres fælles krop. De er også fælles om at spille datteren, og relationen mellem mor og datter er scenariets helt centrale kerne. Personlighederne er klar over hinandens eksistens, og deres indbyrdes modstand er en vigtig motor mod scenariets slutning, som er helt op til gruppen. Da du kommer til dig selv, ser du på et maleri. Du aner ikke, hvem der har malet det. Hvad skal det koste? Spørger kvinden bag dig. Det aner du heller ikke noget om. Faktisk husker du intet, siden du fulgte din datter i skole.